From the conference center.
Vi pusser konferensen til Tammenbeidstutid i Salt Lake City. Inni adele konferensen umomstangatanan, kas ratus lapan poludua, greje Jesus Christus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum greja. Dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat umum gereja telah datang dari berbagai area di dunia untuk menerima nasihat serta petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution, reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyambut dengan hangat para anggota dan teman yang berperan serta di sini di pusat konferensi dan di seluruh dunia di manapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengatuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kita menyambut para pembesar umum, presidensi organisasi pelengkap umum, dan yang lainnya akan hadir di konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen serta Richard Elliott pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Mulia pada Allah dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Teguhlah Landasan. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Kevin R. Duncan dari 70.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Bapa kami yang di surga. Hari ini kami berterima kasih kepadamu atas kasih terhadap semua anakmu. Kami berterima kasih atas anak, atas putramu yang telah kau kirim untuk menyelamatkan kami. Atas korbannya. Kami berterima kasih atas rohmu yang mengajar dan memperkuat dan meningkatkan kami. Dan memurnikan jiwa kami. Kami berdoa agar mereka yang ikut serta dalam konferensi ini akan merasakan rohmu. Kami berdoa agar semua yang berusaha untuk melakukan firmanmu dan mendengarkan firmanmu akan dibesarkan dan diajar dari engkau. Kami berterima kasih atas berkat pertobatan. Kami mohon agar engkau menolong kami untuk bertobat. Kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be
sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan, Tuhan, aku akan mengikutimu. Penatua Quinton L. Cook dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berceramah bagi kita. Dia akan diikuti oleh Sister Ann M. Dibb, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri, dan Penatua Craig C. Christensen dari Presidensi 70.
As far as I can see,
sejauh saya bisa melihat, setiap kursi ada orang, kecuali beberapa yang di dekat di sini.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
Juga kami menyimpang beberapa kursi untuk mereka yang sedikit terlambat. This is a great day. Ini merupakan hari yang besar, hari konferensi. Kami telah mendengarkan kur yang merdu, yang menyanyikan musik yang bagus. Setiap kali saya mendengarkan kor dan mendengarkan organ dan piano, saya memikirkan ibu saya yang mengatakan, saya mengasihi semua kehormatan yang telah Anda terima. Saya hanya menyesal bahwa Anda tidak belajar main piano.
Thanks,
terima kasih, Ibu.
I wish I had.
Sekarang saya ingin agar saya telah belajar. Saya senang menyambut Anda untuk datang kepada Konferensi Umum kesetengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Sejak kita bertemu 6 bulan lalu, 3 bait suci baru telah didedikasi dan 1 bait suci telah didedikasi ulang. Pada bulan Mei merupakan kesempatan bagi saya untuk mendedikasi bait suci Kansas City, Missouri yang indah serta menghadiri perayaan kebudayaan yang berkaitan dengan acara itu. Saya akan menceritakan mengenai perayaan itu dengan lebih detail dalam ceramah saya besok pagi. Pada bulan Juni, Presiden Uktor mendedikasikan bait suci yang telah lama dinantikan di Manaus, Brazil. Dan pada awal bulan September, Presiden Eyring mendedikasi ulang bait suci di Buenos Aires, Argentina. Baru 2 minggu yang lalu, Presiden Packer mendedikasikan bait suci Brigham City yang indah di kampung halaman tempat dia dilahirkan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak ada fasilitas gereja yang lebih penting daripada bait suci. Dan kita senang memiliki 139 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia dan dengan 27 lagi yang telah diumumkan atau sedang dalam tahap pembangunan. Kita bersyukur untuk bangunan sakral ini dan berkat yang dibawa ke dalam kehidupan kita. Hari ini, saya senang mengumumkan tambahan bait suci, dua yang akan dibangun di Tucson, Arizona, dan Arequipa, Peru. Detail-detail mengenai bait suci ini akan disediakan masa depan kalau sudah menerima izin-izin. Brothers and sisters, sekarang saya membahas soal lain, yaitu pelayanan misionaris. Sudah beberapa waktu, Presiden Utama dan Quorum 12 Rasul telah mengizinkan pemuda dari negara tertentu untuk melayani pada usia 18, sewaktu mereka layak, sanggup, dan telah tulus dari SMU dan telah berkeinginan untuk melayani. Kebijaksanaan ini hanya tertentu untuk beberapa negara tertentu, tapi memungkinkan beribuan pemuda untuk melayani dan juga menggenapi kewajiban militer. Dan pengalaman dengan ini telah baik. Presiden misi mereka melaporkan bahwa mereka taat, setia, dan melayani sebaik dengan orang misi yang lebih tua. Kesetiaan, ketaatan, dan kematangan telah membuat kami untuk berkeinginan kesempatan lebih muda untuk semua pemuda, terlepas negaranya. Saya senang mengumumkan, mulai saat ini, semua pemuda yang layak dan sanggup, yang telah lulus dari SMU atau setaranya, dimanapun mereka tinggal, akan berkesempatan direkomendasikan untuk pelayanan misionaris mulai pada usia 18 daripada usia 19. Saya tidak menyarankan bahwa semua pemuda akan atau seharusnya melayani pada usia lebih muda ini, alih-alih berdasarkan atas keadaan individu dan juga pada keputusan kepemimpinan imamat. Tapi kesempatan ini sudah ada sekarang. Sementara kami berdoa dan merenungkan usia yang mana pemuda boleh menjadi misionaris, kami juga telah mempertimbangkan usia yang mana pemudi boleh melayani. Hari ini saya senang mengumumkan bahwa semua pemudi yang sanggup dan layak, yang berkeinginan untuk melayani, boleh direkomendasikan untuk pelayanan misionaris mulai pada usia 19 daripada 21. Kami menyatakan pekerjaan misionaris adalah kewajiban keimamatan, dan kami mendorong semua pemuda yang layak dan sanggup secara jasmani maupun mental untuk menerima panggilan untuk melayani. Banyak pemudi juga melayani, tetapi mereka tidak dibawa kewajiban yang sama untuk melayani seperti pemuda. Malahan kami meyakinkan pemudi gereja bahwa mereka membuat kontribusi berharga sebagai misionaris, dan kami menyambut pelayanan mereka. Kita terus memerlukan lebih banyak pasangan suami istri. Sewaktu keadaan anda memungkinkan dan kesehatan anda mengizinkan, saya mengimbau anda untuk membuat diri tersedia bagi pelayanan misionaris penuh waktu. Baik suami maupun istri akan memiliki sukacita yang besar sewaktu mereka bersama-sama melayani anak-anak bapa kita. Sekarang, brother dan sister, semoga kita akan dengar dengan penuh perhatian terhadap pesan yang akan disampaikan selama dua hari ke depan, agar kita akan merasa roh Tuhan dan meningkatkan pengetahuan Dia yang Dia inginkan bagi kita. Adalah doa saya, semoga ini dapat menjadi pengalaman kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Monson.
President Monson. Kami mengasihi, menghormati, dan mendukung Anda. Pengumuman bersejarah ini sehubungan dengan pelayanan misi sangat terilham. Saya dapat mengingat semangat pada tahun 1960 sewaktu umur untuk melayani misi dikurangi dari 20 sampai 19 tahun. Sewaktu saya tiba di misi Inggris sebagai orang misi yang baru berumur 20 tahun, orang misi pertama yang berumur 19 tahun adalah Jeffrey R. Holland, tambahan hebat. Dia hanya beberapa bulan dari 20 tahun. Kemudian pada tahun berikutnya, ada lebih banyak orang misi yang berumur 19 tahun yang datang. Mereka adalah misioneri yang taat. Saya yakin bahwa akan ada penghasilan yang lebih besar sekarang ketika orang misi yang jujur dan bertekad memenuhi perintah Juruselamat untuk mengajar Injilnya. Menurut pendapat saya, Anda di generasi penerus lebih siap daripada generasi apapun sebelumnya. Pengetahuan Anda pada ayat-ayat suci juga sangat mengesankan. Tetapi tantangan yang Anda hadapi sewaktu Anda mempersiapkan diri mirip dengan tantangan yang dihadapi oleh semua anggota gereja. Kita semua menyadari bahwa budaya di kebanyakan dunia tidak sesuai dengan komitmen rohani. Sepanjang sejarah, para pemimpin mengajarkan pertobatan. Dalam kitab Mormon, Amal yang muda begitu khawatir mengenai ketidaksalehan bahwa dia mengundurkan diri sebagai hakim kepala dan memusatkan semua upaya pada panggilan kenabiannya. Dalam salah satu ayat paling dalam di tulisan suci, Amal memaklumkan, jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Para pemimpin di seluruh dunia melaporkan bahwa anggota gereja, terutama kaum muda kita, tidak pernah lebih kuat. Tetapi mereka hampir ada dua kekhawatiran. Pertama, peningkatan ketidaksalehan di dunia. Dan kedua, sikap kurangnya komitmen. Mereka mencari nasihat mengenai bagaimana membantu anggota untuk mengikuti juru selamat dan mencapai suatu keinsafan yang mendalam. Pertanyaan, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Bergema sepanjang masa, dengan semua yang kita terima dalam dispensasi ini, termasuk pemulihan Injil Yesus Kristus, pencurahan karunia rohani, dan berkat-berkat surga, tantangan Amal belum pernah menjadi lebih penting. Segera setelah Ezra Taft Benson dipanggil menjadi rasul, Presiden George Albert Smith menasihati, misi Anda adalah untuk memperingatkan umat dengan cara yang sebaik hati mungkin bahwa pertobatan akan menjadi satu-satunya obat manjur bagi penyakit-penyakit dunia. Dewasa ini, kemerosotan moral telah melesat. Seorang penulis terkemuka berkata, semua orang tahu budaya ini bersifat seperti racun. Penggambaran konstan akan kekerasan dan amoralitas dengan musik, hiburan, seni, dan media lainnya dalam budaya sehari-hari kita belum pernah ada sebelumnya. Ini dijabarkan oleh seorang teologis Baptis ketika dia menyatakan, sistem kekebalan rohani dari seluruh peradaban telah terluka. Tidaklah mengejutkan bahwa sebagian dalam gereja percaya mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Alma dengan ya. Mereka tidak merasa demikian sekarang. Mereka merasa mereka berada dalam kemarau rohani. Yang lainnya merasa galau. Jika penjabaran ini berlaku bagi Anda, adalah penting untuk mengevaluasi mengapa Anda tidak dapat merasakannya. Banyak yang berada dalam kemarau rohani tidak terlibat dalam dosa, tetapi mereka telah membuat pilihan yang tidak bijak. Sebagian bersikap santai dengan menaati perjanjian sakral. Yang lainnya meluangkan kebanyakan waktu untuk memberi pengabdian kepada perkara yang lebih rendah. Sebagian telah membenamkan diri mereka dalam materi internet yang melebih-lebihkan atau mengada-adakan kelemahan dari pemimpin gereja terdahulu. Mereka kemudian menarik kesimpulan yang tidak tepat. Semua dapat bertobat dan diperbarui secara rohani. Pembenaman dalam tulisan suci amatlah penting bagi pemeliharaan rohani. Firman Allah mengilhami komitmen dan bertindak sebagai balsam penyembuh dari perasaan kemarahan. Ketika komitmen kita dikikis, alasan apapun, sebagian dari solusinya adalah pertobatan. C.S. Lewis, penulis Kristen, secara pedih mengemasi isu tersebut. Dia menilai bahwa kekristenan memberitahu orang untuk bertobat dan menjanjikan kepada mereka pengampunan. Tetapi sampai orang tahu mereka membutuhkan pengampunan, kekristenan tidak berbicara kepada mereka. Dia menyatakan, ketika anda sakit, barulah anda mendengar dokter. Nabi Yosef menandaskan bahwa anda, sebelum pembaptisan, anda dapat berada di tanah yang netral. Tetapi ketika anda bergabung dengan gereja ini, anda menyatakan untuk melayani Allah. Nasihatnya adalah bahwa kita tidak pernah boleh meninggalkan Sang Guru. Ama menekankan bahwa melalui perdamaian Yesus Kristus, lengan belas kasihan diulurkan kepada yang bertobat. Dia kemudian mengajukan pertanyaan yang seperti, apakah kita siap untuk bertemu Allah? Kita semua hendaknya merenungkan pertanyaan ini. Pengalaman alaman Ama sendiri, dalam gagalnya dia mengikuti ayahnya, dan kemudian sampai pada pemahaman mengenai betapa dia membutuhkan pengampunan dan apa artinya menyanyikan lagu kasih penebusan sangat kuat. Ada dua tantangan. Yang pertama adalah sikap tidak baik atau peruntungan rumah tangga. Yang kedua adalah amoralitas seksual. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang paling dekat dengan kita memiliki kepentingan fundamental. Kekerasan, perundungan, dan sikap tidak menghormati dalam rumah tangga tidaklah dapat diterima. Ayah saya tidak aktif di gereja, tetapi adalah teladan yang luar biasa baik, terutama dalam perlakuannya terhadap ibu saya. Dia selalu berkata, Allah akan menganggap pria bertanggungjawab untuk setiap tetes air mata yang mereka sebabkan isteri mereka titikkan. Konsep yang sama ditekankan dalam keluarga pernyataan kepada dunia. Bunyinya, mereka menganiaya pasangan pada suatu hari akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita tidak boleh secara fisik, emosional, atau lisan merundung orang lain. Perlunya kesantunan dalam masyarakat belum pernah lebih penting. Landasan dari kebaikan hati dimulai dalam rumah tangga kita. Tidaklah mengejutkan bahwa kata-kata kita telah merosot setara dengan terpecah belahannya keluarga. Keluarga merupakan landasan untuk kasih. Keluarga mengembangkan suatu suasana di mana ketaatan keagamaan dapat berkembang. Pelanggaran seksual dan melanggar standar juruselamat. Kita diperingatkan di awal dispensasi ini bahwa amoralitas seksual mungkin akan merupakan tantangan terbesar. Perilaku semacam itu akan menyebabkan kemarau rohani. Film, TV, dan internet sering menyampaikan pesan dan gambaran yang merendahkan. Presiden Uchtdorf dan saya baru-baru ini berada di desa hutan di Amazon dan mengamati piring satelit, bahkan di pondok kecil. Kita bersuka cita mengenai informasi baik yang tersedia di area dan terpencil. Kita juga menyadari bahwa tidak ada tempat di bumi yang tidak dapat terkena dampak dari gambaran-gambaran amoral. Inilah salah satu alasan mengapa pornografi telah menjadi wabah. Saya baru-baru ini menikmati perbincangan dengan seorang pemegang imamat berusia 15 tahun. Dia membantu saya memahami betapa mudahnya bagi kaum muda untuk terpapar dengan gambaran yang tidak murni. Dia menandaskan bahwa untuk kebanyakan asas, gereja mengajarkan ada semacam pengakuan dalam masyarakat umum bahwa pelanggaran azas ini memiliki dampak yang merusak terhadap kesehatan. Dia menyebutkan merokok dan pemakaian alkohol. Tetapi dia mencermati bahwa tidak ada seruan yang serupa untuk memperingatkan masyarakat mengenai pornografi. Brother dan sister, analisis anak muda ini tepat. Apa jawabannya? Selama bertahun-tahun, para nabi telah mengajarkan pentingnya ketaatan keagamaan di rumah tangga. Orang tua, masanya telah lama berlalu ketika berpartisipasi aktif bisa memenuhi tanggung jawab Anda untuk mengajari anak-anak Anda untuk menjalani kehidupan yang saleh. Dengan pengumuman Presiden Monson pagi ini adalah sangat penting bahwa ini dicapai dengan setiap dalam rumah tangga yang merupakan tempat perlindungan. Orang tua harus memiliki keberanian untuk menyaring atau memantau akses internet. Orang tua harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak dan memberikan kesaksian yang kuat. Anak-anak Anda perlu tahu bahwa Anda memiliki iman kepada Juru Selamat, mengasihi Bapa Surgawi Anda, dan mendukung para pemimpin gereja. Kedewasaan rohani harus berkembang dalam rumah tangga kita. Harapan saya adalah bahwa tidak seorang pun akan meninggalkan konferensi ini tanpa memahami bahwa isu moral harus dibahas dalam keluarga. Para uskup perlu mendukung keluarga dan memastikan bahwa azas-azas rohani diajarkan. Pemuda yang saya sebutkan dengan sungguh-sungguh bertanya apakah para rasul tahu berapa awalnya pengajaran terhadap pornografi harus mulai. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa bidang, bahkan sebelum remaja lulus dari pertama, tidaklah terlalu dini. Remaja yang telah terpapar dengan bayangan amoral, ketakutan bahwa mereka mungkin telah mendiskualifikasi diri dari pelayanan misionaris. Sebagai akibatnya, iman mereka dapat menjadi rusak. Saya ingin meyakinkan Anda, kaum muda, bahwa melalui pertobatan Anda dapat memenuhi syarat bagi semua berkat surga. Itulah inti dari perdamaian Juru Selamat. Mohon berbicara dengan orang tua atau uskup Anda. Kalau menyangkut amoralitas, sebagian orang dewasa percaya bahwa penganutan pada suatu projek menghilangkan kebutuhan untuk menyelaraskan diri dengan ajaran Juru Selamat. Mereka berkata kepada diri mereka bahwa perilaku seksual adalah sesuatu yang kecil. Jika saya adalah orang baik hati dan berkasih amal, jangan terjatuh ke dalam jabatan ini. Saat pembaptisan, kita berjanji untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus, memiliki kebulatan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Perjanjian semacam itu menuntut upaya dan berani dan integritas yang besar. Sebuah teladan komitmen yang bersejarah untuk kuat dan tak tergoyahkan digambarkan oleh seorang peserta Olimpiade berkebangsaan Inggris. Eric Little adalah putra dari seorang misionaris Skotlandia dan seorang pria yang beragama. Dia membuat marah para pemimpin Olimpiade Inggris karena menolak berlari dalam perlombaan awal pada hari Minggu. Tapi akhirnya dia menjadi juara pada perlombaan 400 meter. Teladan Little menolak berlari pada hari Minggu amatlah mengilhami. Little sering mengutip kata-kata Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perilaku Little yang mengagumkan amat berpengaruh pada keputusan putra bungsu kami untuk tidak berpartisipasi dalam olahraga dari hari Minggu. Dia menggunakan kutipan dari Yesaya untuk sambungan buku tahunannya. Eric Little meninggalkan teladan yang amat kuat. Sewaktu para remaja kita mengikuti nasihat Presiden Monson dan sewaktu kita menjalankan azas Juru Selamat, Kita memenangkan perlombaan yang jauh lebih penting. Kita akan memiliki Roh Kudus sebagai penuntun kita. Bagi siapapun yang hidupnya belum tertib, ingatlah, tidaklah pernah terlambat untuk menjadikan perdamaian Juru Selamat landasan dari kehidupan kita. Dalam kata-kata Yesaya, sekalipun dosamu merah, akan menjadi putih seperti salju. Doa tulus saya adalah agar kita masing-masing akan mengambil tindak apapun yang diperlukan untuk merasakan Roh sekarang, supaya kita dapat menyanyikan lagu kasih penebusan dengan segenap hati kita. Saya bersaksi mengenai kuasa dari perdamaian Juru Selamat di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am inspired.
Saya terilhami melalui teladan yang diberikan oleh para anggota gereja yang saleh, termasuk kaum remaja yang mulia. Anda dengan gagah berani memandang kepada Juru Selamat. Anda setia, patuh, dan murni. Berkat-berkat yang Anda terima karena kebaikan hati Anda memengaruhi tidak hanya kehidupan Anda, namun juga kehidupan saya, serta kehidupan banyak orang lainnya dalam cara-cara yang luar biasa, namun seringkali tidak diketahui. Beberapa tahun yang lalu, saya mengantri untuk berbelanja di pasar swalayan lokal saya. Di depan saya berdiri seorang remaja putri kira-kira 16 tahun. Dia terlihat yakin dan bahagia. Saya melihat kaosnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengannya. Saya memulai, "Anda bukan dari sini ya?" Dia terkejut dengan pertanyaan saya dan menjawab, "Ya, saya dari Colorado." "Anda tahu dari mana?" Saya menjelaskan, "Karena kaos Anda." Saya membuat perkiraan yang akurat setelah membaca kata-kata pada kaos gadis itu. "Saya orang Mormon. Anda?" Saya melanjutkan. "Saya harus memberitahu Anda bahwa saya terkesan dengan keyakinan diri Anda untuk berbeda dan mengenakan pernyataan yang berani semacam itu. Saya melihat perbedaan pada diri Anda, dan saya berharap setiap remaja putri dan setiap anggota gereja dapat memiliki keyakinan dan kepercayaan diri seperti Anda." Kami selesai berbelanja, mengucapkan selamat tinggal, dan berpisah. Tetapi selama berhari-hari dan berminggu-minggu setelah momen yang tidak disengaja ini, saya mendapati diri saya dengan serius merenungkan pertemuan ini. Saya bertanya bagaimana gadis muda dari Colorado ini bisa memiliki kepercayaan diri semacam itu akan identitasnya sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mau tak mau, saya berpikir mengenai pernyataan penting apa yang akan saya pilih untuk dicetak pada kaos saya yang mencerminkan kepercayaan dan kesaksian saya. Dalam benak saya mempertimbangkan banyak ungkapan yang mungkin. Akhirnya, saya mendapatkan satu pernyataan ideal yang akan dengan bangga saya pakai. Saya orang Mormon. Saya tahu itu. Saya menjalankannya. Saya menyukainya. Hari ini saya ingin memfokuskan ceramah saya seputar pernyataan yang berani dan penuh harapan ini. Bagian pertama dari pernyataan itu adalah deklarasi yang percaya diri dan tanpa penyesalan. Saya orang Mormon. Sama seperti remaja putri yang saya jumpai di pasar swalayan itu tidak takut membiarkan dunia mengetahui dia adalah anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saya berharap kita tidak akan pernah takut atau enggan untuk mengakui, saya orang Mormon. Kita hendaknya yakin, seperti Rasul Paulus ketika dia menyatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Sebagai anggota, kita adalah para pengikut Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Keinsafan dan keyakinan semacam itu adalah hasil dari upaya yang tekun dan sungguh-sungguh. Itu pribadi. Itu proses seumur hidup. Bagian berikutnya dari pernyataan itu menegaskan, saya tahu itu. Di dunia zaman ini, ada banyak kegiatan, subjek, dan minat bersaing setiap menit untuk perhatian kita. Dengan begitu banyak gangguan, apakah kita memiliki kekuatan, disiplin, dan komitmen untuk tetap terfokus pada apa yang paling berarti? Apakah pengetahuan kita dalam kebenaran Injil sebaik dalam studi, karir, hobi, atau SMS, olahraga, atau Twitter? Apakah kita secara aktif berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan kita dengan mengenyangkan diri dalam tulisan suci dan ajaran-ajaran para nabi? Apakah kita mencari peneguhan dari roh? Pentingnya memperoleh pengetahuan adalah sebuah asas kekal. Nabi Joseph Smith menyukai pengetahuan karena kuasa benarnya. Dia menyatakan, pengetahuan adalah perlu bagi kehidupan dan kealahan. Dengarlah, saudara semua, kunci utama ini. Pengetahuan adalah kuasa Allah menuju keselamatan. Semua kebenaran dan pengetahuan adalah penting. Namun di tengah-tengah gangguan yang konstan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita haruslah terutama menaruh perhatian untuk meningkatkan pengetahuan Injil kita agar kita dapat memahami bagaimana menerapkan asas-asas Injil dalam kehidupan kita. Sewaktu pengetahuan Injil kita meningkat, kita akan mulai merasa yakin dalam kesaksian kita dan dapat menyatakan, "Saya mengetahuinya." Berikutnya adalah pernyataan, "Saya menjalankannya." Tulisan suci mengajarkan bahwa kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita menghidupi Injil dan menjadi pelaku firman dengan menjalankan iman, menjadi patuh, dengan penuh kasih melayani sesama, serta mengikuti teladan Juru Selamat. Kita bertindak dengan integritas dan melakukan apa yang kita tahu benar di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat, terlepas dari siapa yang mungkin atau mungkin tidak mengawasi kita. Dalam keadaan fana kita, tidak seorang pun sempurna. Bahkan dalam upaya paling tekun kita untuk menjalankan Injil, kita semua membuat kesalahan dan kita semua berdosa. Betapa suatu keyakinan yang menghibur untuk mengetahui bahwa melalui kurban penebusan Juru Selamat, kita dapat diampuni dan dijadikan bersih lagi. Proses pertobatan dan pengampunan sejati ini memperkuat kesaksian kita dan tekad kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan serta menjalani kehidupan kita sesuai dengan standar-standar Injil. Sewaktu saya memikirkan tentang kalimat, "Saya menjalankannya," saya diingatkan tentang seorang remaja putri yang bernama Carrigan. Dia menulis, "Saya telah menjadi anggota gereja lebih dari setahun. Bagi saya, ketika menjadi simpatisan, satu tanda bahwa ini gereja yang benar datang karena saya merasa akhirnya saya telah menemukan gereja yang mengajarkan kesopanan dan standar-standar. Saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi terhadap orang-orang ketika mereka mengabaikan perintah-perintah dan memilih jalan yang salah. Saya memutuskan bertahun-tahun yang lalu untuk menjalankan standar-standar moral yang tinggi. Saya merasa diberkati telah menemukan kebenaran dan dibaptiskan. Saya sangat bahagia." Kalimat terakhir dalam pernyataan deklarasi saya adalah, "Saya menyukainya." Memperoleh pengetahuan tentang Injil Yesus Kristus dan dengan tekun menaati asas-asas Injil dalam kehidupan sehari-hari, menuntun banyak anggota gereja untuk menyatakan dengan antusias, "Saya mengasihi Injil." Perasaan ini datang sewaktu kita merasakan Roh Kudus bersaksi kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa Surgawi. Dia tanggap terhadap kita, dan kita ada di jalan yang benar. Kasih kita bagi Injil tumbuh sewaktu kita merasakan kasih Bapa Surgawi kita dan kedamaian yang Juru Selamat janjikan sewaktu kita memperlihatkan kepadanya kita bersedia untuk menaati serta mengikutinya. Di waktu-waktu yang berbeda dalam kehidupan kita, baik kita orang insaf yang baru dalam gereja atau anggota seumur hidup, kita dapat menemukan bahwa antusiasme yang membara ini telah memudar. Terkadang ini terjadi saat hidup menjadi sulit dan kita harus bersikap sabar. Terkadang itu terjadi di puncak kemakmuran dan kelimpahan kita. Kapanpun saya memiliki perasaan ini, saya tahu saya perlu memfokuskan kembali upaya saya pada meningkatkan pengetahuan Injil saya dan menjalankan asas-asas Injil dengan lebih sepenuhnya dalam kehidupan saya. Salah satu asas Injil yang paling efektif namun terkadang sulit untuk diterapkan adalah kerendahan hati dan kepasrahan pada kehendak Allah. Dalam doa Kristus di Taman Getsemani, Dia mengungkapkan kepada Bapa, "Bukanlah kehendakku, mainkan kehendakmulah yang terjadi." Ini seharusnya menjadi doa kita juga. Terkadang dalam momen-momen yang tenang dan penuh doa inilah kita merasa diselimuti dengan kasih Bapa Surgawi dan perasaan penuh sukacita serta kasih itu dipulihkan. Dalam pertemuan kepemimpinan remaja putri di Eugene, Oregon, saya mendapat kesempatan istimewa untuk bertemu dan berbicara dengan Sister Cami Wilberger. Kisah Sister Wilberger yang dibagikan kepada saya merupakan kesaksian tentang kuasa dan berkat dari salah seorang remaja putri yang mengetahui, menjalankan, dan mengasihi Injil. Putri Sister Wilberger yang berusia 19 tahun, Brooke, secara tragis tewas beberapa tahun lalu saat liburan musim panas setelah tahun pertamanya di universitas. Sister Wilberger mengenang, "Itu merupakan salat yang sulit dan suram bagi keluarga saya. Meskipun demikian, Brooke telah memberi kami karunia besar. Kami tidak mengenalinya saat dia tumbuh, namun setiap tahun dan momen dalam kehidupan singkatnya, Brooke telah memberi kami karunia terbesar yang seorang putri dapat berikan kepada orang tuanya. Brooke adalah putri saleh Allah. Karena karunia ini dan kuasa yang memungkinkan dari pendamaian, saya memiliki kekuatan, penghiburan, dan kedamaian yang dijanjikan Juruselamat. Saya tidak mempertanyakan di mana Brooke berada saat ini dan menantikan reuni kami yang penuh kasih. Saya memiliki kesaksian tentang rencana besar kebahagiaan kekal Bapa Surgawi. Saya tahu bahwa dia mengenal kita dan mengasihi kita. Saya tahu bahwa dia mengutus bagi kita seorang nabi, Presiden Thomas S. Monson, untuk mendorong kita dan membantu membimbing kita kembali kepadanya. Saya berdoa semoga kita masing-masing akan mengerahkan upaya untuk dapat dengan yakin menyatakan, "Saya orang Mormon. Saya tahu itu. Saya menjalankannya. Saya menyukainya." Saya mengucapkan hal-hal ini dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada 1994, Presiden Hunter mengundang semua anggota gereja untuk menegakkan bait suci sebagai simbol agung keanggotaan kita. Kemudian pada tahun yang sama itu, pembangunan bait suci Bountiful tuntas. Seperti kebanyakan orang, kami bersemangat membawa keluarga muda kami ke open house sebelum pendedikasian. Kami bekerja untuk mempersiapkan anak kami memasuki bait suci. Berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka memperoleh pengalaman rohani sehingga bait suci menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sewaktu kami berjalan di bait suci, saya mendapati diri saya mengagumi arsitekturnya, penyelesaian agung yang elegan, cahaya bersinar melalui jendela yang tinggi, dan banyak lukisan yang mengilhami. Bangunan sakral ini benar-benar hebat. Melangkah ke dalam ruang sosial, saya menyadari bahwa putra bungsu kami, Ben, sedang memegang kaki saya. Dia tampak bersemangat, bahkan barangkali sedikit resah. "Ada apa, anak?" "Ayah?" Dia menjawab, "Apa yang terjadi di sini? Saya belum pernah merasakan hal ini sebelumnya." Mengetahui bahwa ini mungkin pertama kali putra kami merasakan Roh Kudus dengan cara yang sedemikian kuatnya, saya berlutut di sebelahnya. Sementara para pengunjung lain melangkah di sekitar kami, Ben dan saya meluangkan beberapa menit belajar bersama tentang Roh Kudus. Saya kagum betapa mudahnya kami dapat membahas perasaan sakralnya. Sewaktu kami membahas ini, itu menjadi jelas bahwa apa yang paling mengilhami Ben bukanlah apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia rasakan. Bukan keindahan fisik di sekitar kami, tapi suara lembut tenang Roh Allah yang dalam hatinya. Saya berbagi dengannya apa yang saya belajar dari pengalaman saya sendiri, bahkan seperti ketakjubannya yang polos yang membangunkan kembali rasa syukur saya atas karunia ini yang tidak terucapkan dari Allah, yaitu karunia Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah anggota ketiga kealahan, dan seperti Allah Bapa dan Yesus Kristus, Dia mengetahui pikiran dan maksud hati kita. Roh Kudus mengasihi kita dan menginginkan kita bahagia. Karena Dia mengetahui tantangan yang kita akan hadapi, Dia membimbing kita dan mengejarkan segala sesuatu untuk kita kembali kepada Bapa Surgawi kita. Tidak seperti Bapa Surgawi dan Yesus Kristus yang memiliki tubuh dari daging dan tulang yang dimuliakan, Roh Kudus adalah sosok roh yang berkomunikasi dengan roh kita melalui perasaan. Sebagai makhluk roh, dia memiliki tanggung jawab untuk mencari Allah yang meluinya wahyu pribadi diterima. Dalam tulisan suci, Roh Kudus seringkali dirujuk sebagai Roh Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan, atau roh. Roh Kudus bekerja dalam kesatuan yang sempurna dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, memenuhi banyak peran penting dan tanggung jawab yang jelas. Tujuan utama Roh Kudus adalah memberikan kesaksian tentang Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, dan mengajarkan kita kebenaran tentang segala sesuatu. Kesaksian dari Roh Kudus menyampaikan jauh lebih banyak kepastian daripada kesaksian dari sumber lain manapun. President Joseph Fielding Smith mengajarkan, Roh Allah yang berbicara kepada roh manusia memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran dengan dampak dan pemahaman yang lebih besar daripada kebenaran yang dapat disampaikan melalui kontak pribadi, bahkan dengan makhluk surgawi. Roh Kudus juga dikenal sebagai penghibur pada saat kesusahan atau saat kita perlu mengetahui bahwa Allah berada dekat. Roh Kudus dapat mengangkat semangat kita, memberikan kita harapan, dan mengajarkan kita hal-hal damai tentang kerajaan, menolong kita merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Beberapa tahun lalu, sewaktu keluarga besar kami berkumpul untuk makan malam, ayah saya mulai melakukan permainan bersama banyak cucunya, dengan tiba-tiba dia jatuh dan meninggal secara mendadak. Peristiwa yang tak diharapkan ini dapat menghancurkan, khususnya bagi cucunya, menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab. Meskipun demikian, kami mengumpulkan anak kami di sekitar kami, sewaktu kami berdoa dan membaca kitab Mormon tentang tujuan kehidupan, Roh Kudus menghibur kami masing-masing. Dengan cara yang sulit diuraikan dengan kata-kata, jawaban yang kami cari datang secara jelas. Kami merasakan kedamaian yang benar-benar melampaui pemahaman kami. Namun kesaksian dari Roh Kudus adalah pasti dan benar. Roh Kudus adalah pengajar dan pewahyu. Sewaktu kita mempelajari, merenungkan, dan berdoa tentang kebenaran Injil, Roh Kudus menerangi pikiran kita. Dia menyebabkan kebenaran tertulis dalam jiwa kita dan dapat menyebabkan perubahan hebat terjadi dalam hati kita. Sewaktu kita berbagi kebenaran ini dengan keluarga kita, dengan sesama anggota gereja, serta dengan teman dan tetangga, Roh Kudus menjadi pengajar mereka juga, karena dia menyampaikan pesan Injil ke hati anak-anak manusia. Roh Kudus mengilhami kita untuk menjangkau orang lain dalam pelayanan. Bagi saya, contoh tentang dorongan dengan mengindahkan dorongan Roh Kudus dalam pelayanan datang dari kehidupan dan pelayanan President Monson. Dia berkata, dalam melaksanakan tanggung jawab kita, saya belajar bahwa kita, bila kita mengindahkan bisikan lembut dan bertindak menurut bisikan itu tanpa menunda-nunda, Bapa Surgawi kita akan membimbing langkah kita dan memberkati kita dan kehidupan orang lain. Saya tahu tidak ada pengalaman yang lebih manis selain mengindahkan bisikan itu hanya untuk menemukan bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa orang lain melalui Anda. Saya ingin membagikan suatu pengalaman yang manis. President Monson melayani sebagai uskup. Seorang anggota di lingkungannya, Mary Watson, berada di rumah sakit. Sewaktu dia mengunjunginya, dia mengetahui bahwa Sister Watson tinggal di sebuah ruangan besar bersama beberapa pasien lain. Ketika dia mendekati Sister Watson, dia memperhatikan bahwa ada pasien lain sebelahnya dengan cepat menutupi kepalanya. Setelah President Monson mengunjungi Sister Watson, dia memberikan berkat keimamatan kepadanya. President Monson mengucapkan selamat tinggal dan bersiap pergi. Kemudian hal yang sederhana terjadi. Sekarang saya mengutip dari pengalamannya sendiri. Saya tidak dapat meninggalkan sisinya. Itu siakan akan ada tangan yang tak terlihat berada di bahu saya. Dan saya merasakan saya mendengar kata-kata ini. Pergilah ke tempat tidur di sebelah, di mana wanita kecil menutupi wajahnya ketika anak masuk. Saya melakukannya. Saya mendekati tempat tidur pasien lain dan dengan lembut menepuk bahunya dan dengan hati-hati menarik spray tempat tidur yang menutupi wajahnya. Dia adalah anggota lingkungan saya juga. Saya tidak tahu bahwa dia adalah pasien di sini juga. Namanya Kathleen McKee. Dia bersuruh dengan berurai air mata. Ausku, ketika Anda masuk, saya merasa Anda datang untuk melihat saya dan memberkati saya atas tanggapan sebagai tanggapan atas doa Anda. Saya bersuka cita bahwa Anda akan tahu saya berada di sini. Tetapi ketika Anda berhenti di tempat tidur lain, saya sedih dan saya tahu bahwa Anda tidak datang untuk melihat saya. Saya berkata, Sister McKee, tidaklah masalah bahwa saya tidak tahu Anda di sini. Adalah Bapa Surgawi yang tahu. Dan mendorong saya untuk mendekati tempat tidur Anda. Kita semua memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Meskipun demikian, tidak selalu mengenalinya. Sewaktu pemikiran yang dilahami datang, kita mengetahui bahwa itu adalah benar. President Packer mengajarkan Roh Kudus berbicara dengan suara yang Anda rasakan lebih daripada Anda dengar. Saat kita berbicara tentang mendengarkan pada bisikan roh, seseorang sering menggambarkan sebagai dorongan rohani dengan mengatakan, saya memiliki perasaan. Ada melalui perasaan sakral dari Roh Kudus ini bahwa kita mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan. Dan seperti di tulisan suci katakan, inilah roh wahyu. Dalam mengajarkan putra kami, Ben, saya memikirkan penting untuk membedakan antara apa yang dia rasakan yang adalah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus yang dia akan terima setelah pembaptisan. Sebelum pembaptisan, semua pencari kebenaran yang jujur dapat merasakan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Kesempatan untuk menerima kerekanan Roh Kudus yang terus menerus dan kegenapan dari semua berkat terkait tersedia hanya bagi anggota yang layak yang telah dibaptis yang menerima karunia Roh Kudus dengan penumpangan tangan melalui mereka yang memegang wewenang imamah Allah. Melalui karunia Roh Kudus kita menerima kapasitas tambahan dan karunia-karunia rohani, wahyu dan perlindungan, bimbingan dan arahan, serta berkat-berkat pengudusan dan permulaan yang dijanjikan di kerajaan celestial. Semua berkat ini diberikan sebagai hasil dari hasrat pribadi kita untuk menerima dan datang sewaktu kita menyatukan kehidupan kita dengan kehendak Allah serta arahannya terus-menerus. Sewaktu saya merenungkan kembali pengalaman saya bersama Ben di Bait Suci Bountiful, saya memperoleh banyak perasaan yang manis. Satu ingatan yang jelas bahwa saya berfokus pada keagungan tentang apa yang saya dapat lihat. Seorang anak kecil dekat saya mengenali perasaan yang kuat dalam hatinya. Saya diajak untuk tidak hanya berhenti sejenak berlutut, tetapi untuk mengindahkan panggilan Juruselamat menjadi seperti anak kecil, rendah hati, lembut hati, dan siap untuk mendengarkan suara lembut tentang Roh Kudus. Saya memberikan kesaksian tentang realitas hidup serta misi ilahi Roh Kudus, bahwa melalui Roh Kudus kita boleh mengetahui kebenaran. Saya bersaksi karunia Roh Kudus adalah karunia Bapa Surgawi yang berharga. Saya bersaksi mengenai hal-hal ini dengan kesaksian pribadi saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Di akhir nyanyian, penetua Shane M. Bowen dari 70 akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh penetua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan, Aku akan ikut rencana Allah.
This is the 182nd Semiannual General Conference of the Church of Jesus
Christ. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you.
While serving as a young
missionary, melayani sebagai misioneri muda di Chile, rekan saya dan saya bertemu dengan sebuah keluarga di cabang. Sang ibu menghadiri setiap minggu dengan kelima anaknya. Kami menduga mereka adalah anggota gereja. Kemudian kami mendapat tahu bahwa mereka belum dibaptis. Kami segera menghubungi keluarga dan bertanya apakah kami bisa datang ke rumah dan mengajar. Sang ayah tak tertarik mempelajari Injil, namun tak berkeberatan terhadap pengajaran keluarganya. Sister Ramirez maju cepat melalui pelajaran-pelajaran. Dia bersemangat untuk mempelajari semua asas yang diajarkan. Satu malam sewaktu kami membahas pembaptisan bayi, kami mengajarkan bahwa anak kecil tidak bersalah dan tak perlu dibaptiskan. Kami mengajak mereka untuk membaca kitab Moroni. Lihatlah, aku berkata kepadamu dalam hal ini akanlah kamu ajarkan pertobatan dan baptisan bagi mereka yang bertanggung jawab dan mampu berbuat dosa. Ya, ajarilah para orang tua bahwa mereka mesti bertobat dan dibaptis dan merendahkan hati mereka seperti anak kecil dan mereka semua akan diselamatkan. Dan anak kecil mereka tidak memerlukan pertobatan, tidak juga baptisan. Lihatlah, baptisan adalah untuk pertobatan, untuk penggenapan perintah bagi pengampunan dosa. Tetapi anak kecil hidup di dalam Kristus, bahkan sejak penelandasan dunia. Jika tidak demikian, Allah adalah Allah yang memihak dan juga Allah yang terubahkan. Karena berapa banyak anak kecil telah mati tanpa baptisan. Setelah membaca tulisan suci, Sister Ramirez mulai terseduh. Rekan saya dan saya bingung. Saya bertanya, Sister Ramirez, apakah kami berbuat sesuatu yang telah menyinggung Anda? Katanya, oh tidak, Elder. Anda tidak melakukan apapun yang salah. 6 tahun lalu, saya mempunyai seorang bayi laki. Dia meninggal sebelum kami dapat membaptisnya. Pendeta kami memberitahu bahwa karena dia belum dibaptis, maka dia akan berada dalam keadaan terlantar untuk segala kekekalan. Selama 6 tahun saya merasa sakit. Tetapi setelah membaca tulisan suci, saya tahu melalui kuasa Roh Kudus bahwa itu benar. Saya merasa sebuah beban berat telah diambil. Dan ini adalah air mata sukacita. Saya ingat akan ajaran Nabi Joseph Smith yang mengajarkan, Tuhan mengambil banyak, bahkan semasa bayi, agar mereka boleh luput dari keirihatian manusia dan duka dari dunia ini. Mereka terlalu murni. Karenanya, jika dipertimbangkan dengan benar, daripada berkabung, kita memiliki alasan untuk bersuka cita. Setelah 6 tahun menderita kesedihan, rasa sakit, diwahyukan oleh Bapa di surga yang penuh kasih melalui Nabi Hidup membawa kedamaian kepada wanita yang tersiksa ini. Akhirnya, Sister Ramirez dan anak-anaknya yang berusia 8 tahun dan lebih dibaptis. Saya ingat menulis kepada keluarga mengungkapkan rasa syukur dalam hati saya atas pengetahuan dan begitu banyak kebenaran yang berharga dari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Saya tak pernah bermimpi bagaimana asar benar ini akan datang kembali kepada saya di tahun datang serta terbukti menjadi balsam Gilead saya. Saya ingin berbicara kepada mereka yang telah kehilangan anak dan bertanya, mengapa saya? Atau mungkin bahkan mempertanyakan iman Anda sendiri kepada Bapa di surga. Adalah doa saya agar melalui kuasa Roh Kudus saya dapat membawa sejumlah harapan, kedamaian, dan pengertian. Adalah hasrat saya untuk menjadi alat dalam mendatangkan pemulihan iman Anda kepada Bapa kita di surga yang mengetahui segala hal dan memperkenankan kita untuk mengalami pencobaan agar kita dapat mengenal dan mengasihi Dia serta memahami bahwa tanpa Dia kita tidak memiliki apa-apa. Tanggal 4 Februari 1990, anak keenam kami yang lahir namanya Tyson. Dia seorang bayi laki yang rupawan. Kakaknya bangga dengan dirinya. Kami semua merasa dia adalah bayi kecil yang paling sempurna. Ketika Tyson berusia 8 bulan, dia menelan sepotong kapur yang dia temukan di karpet. Kapur itu tersangkut di kekerongan Tyson dan dia berhenti bernafas. Kakak lakinya itu membawa Tyson ke atas dan mengatakan, si bayi tak bernafas. Kami mulai melakukan pernafasan buatan dan menelpon nomor pertolongan darurat. Para medis sampai dan bergegas membawa Tyson ke rumah sakit. Di ruang tunggu kami terus berdoa dan memohon kepada Allah untuk mukjizat. Akhirnya dokter masuk dan berkata, "Saya mohon maaf, tidak ada lagi yang dapat kami lakukan. Silakan menggunakan waktu untuk Anda butuhkan," dan dia kemudian pergi. Sewaktu kami memasuki kamar, Tyson berbaring. Tampak seolah-olah dia memiliki pancaran celestial di sekeliling tubuhnya. Saat itu terasa seolah-olah dunia kami telah berakhir. Bagaimana kami dapat pulang kepada anak dan mencoba untuk menjelaskan bahwa Tyson tidak pulang ke rumah? Saya ingin berbicara dari sudut pandangan saya sendiri. Istri saya dan saya mengalami pencobaan ini bersama, tetapi saya kurang mampu untuk mengungkapkan perasaan seorang ibu dan bahkan tidak akan mencoba untuk melakukannya. Tak mungkin untuk menjelaskan perasaan yang saya miliki saat itu. Sebagian besar waktu, seolah saya berada dalam sebuah mimpi buruk yang bahwa saya bangun dan mimpi buruk yang mengerikan itu akan selesai. Saya tidak bisa tidur. Saya sering berkeliling di malam hari dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan anak-anak kami yang lain semuanya aman. Perasaan bersalah menghantui jiwa saya. Saya merasa demikian bersalah. Saya adalah ayahnya. Saya seharusnya melakukan lebih banyak untuk melindungi dia. Kadang bahkan dewasa ini, 22 tahun kemudian, perasaan itu menyelinap kembali ke dalam hati saya, dan saya perlu menyingkirkan dengan cepat karena itu dapat merusak. Kira-kira sebulan setelah Tyson meninggal, saya diwawancara oleh penatua Dean L. Larson. Dia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya, dan saya selalu bersyukur atas nasihat dan kasihnya. Dia berkata, "Saya pikir Tuhan tidak akan menginginkan Anda untuk menghukum diri Anda sendiri karena kematian putra Anda. Saya merasakan kasih Bapa Surgawi saya." Akan tetapi, pikiran yang menyiksa terus menghantui saya, dan mulai merasakan kemarahan lagi. Ini tak adil. Bagaimana Allah melakukan ini kepada saya? Mengapa saya? Apa yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Saya merasakan diri saya menjadi marah dengan orang yang hanya berusaha menghibur kami. Saya ingat teman mengatakan, "Saya tahu perasaan Anda," dan saya berpikir, "Anda tidak memiliki gambaran bagaimana perasaan saya." Saya segera menemukan bahwa penyesalan diri juga dapat menjadi sangat melemahkan. Saya malu dengan diri saya karena dengan teman-teman yang baik yang berusaha untuk membantu. Setelah saya merasakan rasa bersalah dan kemarahan mencoba untuk menguasai diri saya berdoa untuk hati yang dirubahkan. Melalui pengalaman sakral, Tuhan memberi saya hati baru. Dan meskipun masih terasa sepi, seluruh pandangan saya telah berubah. Saya diberikan untuk tahu bahwa saya tidak dirampas, namun ada berkat besar yang menanti saya. Kehidupan saya mulai berubah dan saya dapat melihat ke depan daripada melihat ke belakangan. Saya bersaksi bahwa kehidupan inilah bukanlah akhir. Dunia roh adalah nyata. Ajaran para nabi mengenai kehidupan setelah kematian adalah benar. Kehidupan ini hanyalah sebuah langkah maju pada perjalanan kembali kepada Bapa Surgawi kita. Tyson menjadi tetap yang bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kami. Dan merasa belas kasihnya dan kebaikannya dari Bapa Surgawi kita terhadap pengaruh dari Tyson. Saya bersaksi bahwa tabir adalah tipis, perasaan loyal, kasih, dan kesatuan keluarga yang sama tidak terakhir sewaktu orang-orang yang kita kasih melanjutkan ke sisi yang lain. Kadang-kadang orang berkata, "Berapa lama yang Anda perlukan untuk mengatasinya?" Sejujurnya, Anda tidak akan pernah sepenuhnya mengatasinya. Saya tidak akan pernah menerima kegenapan sukacita sampai kita disatukan kembali pada kebangkitan pertama. Karena manusia adalah roh, dan roh dan unsur secara tak terpisahkan terhubungkan menerima kegenapan sukacita. Dan ketika dipisahkan, manusia tak dapat menerima kegenapan sukacita. Tetapi sementara ini, sebagaimana Juru Selamat ajarkan, kita dapat melanjutkan dengan menguatkan hati. Saya telah mendapat tahu bahwa rasa sakit yang pahit dapat menjadi manis waktu Anda berpaling kepada Bapa di surga dan memohon penghiburannya yang datang melalui rencananya dan melalui putranya Yesus Kristus. adalah berkat yang agung bagi kehidupan kita. Bukankah tragis jika kita tidak merasa duka cita ketika kita kehilangan anak? Saya bersyukur kepada Bapa Surgawi karena Dia memperkenankan saya untuk mengasihi secara mendalam dan kekal. Betapa bersyukur saya atas keluarga kekal dan bersyukur atas melalui para nabinya dapat hidup rencana penebusan yang agung dapat dilakukan. Inilah sewaktu Anda menghadiri pemakaman dari orang-orang Anda yang Anda kasihi, perasaan di dalam hati sewaktu berangkat pergi dari tempat pemakaman yang menengok dan menengok ke belakang untuk mengenang kembali. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan perasaan duka cita kesepian akan ditelan. Dan saya bersaksi bahwa kita dapat bersandar kepadanya dan ketika Dia berfirman, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup." Saya bersaksi bahwa seperti yang dinyatakan dalam mengkhotbahkan Injilku, ketika kita bersandar pada pendamaian Yesus Kristus, Dia dapat membantu kita untuk bertahan. Semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar melalui pendamaian Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa pada pagi kebangkitan pertama itu, orang-orang yang Anda dan saya kasihi akan tampil dari kuburan sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, dan kita akan memiliki kegenapan sukacita karena Dia hidup, mereka dan juga kita hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brothers, sisters, and friends.
Brother dan sister dan teman-teman yang terkasih, kami menyampaikan kasih dan salam kasih kepada Anda masing-masing. Kami senang dengan pesan Presiden Thomas S. Monson pagi ini yang mengubah umur mulai pelayanan misi pada umur 18 bagi lelaki muda dan 19 bagi perempuan muda. Melalui kesempatan ini, lebih banyak remaja gereja dapat menikmati berkat misi. 2 tahun lalu, dan ditetapkan secara teguh pagi ini, Presiden Monson berkhotbah bahwa setiap remaja putra yang layak dan mampu hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani misi. Pelayanan misionaris adalah tugas keimamatan, tanggung jawab yang Tuhan harapkan dari kita yang telah diberi sedemikian banyak. Sekali lagi, Dia menjelaskan bahwa para sister, misi adalah suatu pilihan, tetapi bukan diharuskan. Juga Dia mengundang lagi misionaris pasangan yang matang untuk melayani. Persiapan untuk misi adalah penting. Misi adalah tindakan pelayanan sukarela bagi Allah dan umat manusia. Misionaris menunjang kesempatan istimewa itu dengan tabungan pribadi mereka. Orang tua, keluarga, teman, dan penyumbang ke dana misionaris umum juga dapat membantu. Semua misionaris yang lebih muda atau yang lebih tua melayani dengan harapan tunggal menjadi hidup lebih baik bagi orang lain. Keputusan untuk melayani misi akan membentuk takdir rohani dari misionaris tersebut, pasangannya, dan keturunan mereka untuk generasi-generasi mendatang. Hasrat untuk melayani adalah hasil akhir yang alami dari keinsafan, kelayakan, dan persiapan seseorang. Di tengah banyaknya hadirin sedunia ini, banyak dari Anda bukanlah bagian dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan hanya tahu sedikit mengenai kami dan misionaris kami. Anda ikut mendengarkan karena Anda ingin tahu lebih banyak mengenai orang-orang Mormon dan apa yang misionaris kami ajarkan. Sewaktu Anda belajar lebih banyak mengenai kami, Anda akan mendapati bahwa kita sama-sama berbagai banyak nilai yang sama. Kami mengimbau Anda untuk mempertahankan semua yang baik dan benar dan kemudian melihat apakah kami dapat menambah lebih banyak. Di dunia yang dipenuhi dengan tantangan ini, kita membutuhkan bantuan dari waktu ke waktu. Agama, kebenaran kekal, dan misionaris kami merupakan bagian yang vital. Misionaris muda kami mengesampingkan pendidikan, pekerjaan, kegiatan, kencan mereka, dan apapun yang kaum dewasa muda umumnya lakukan dalam tahap kehidupan ini. Selama 18 hingga 20 bulan tahun, Mereka menghentikan sementara semua itu karena hasrat mendalam mereka kepada Tuhan. Dan sebagian misionaris kami melayani di tahun-tahun kehidupan mereka yang lebih matang. Saya tahu keluarga mereka diberkati. Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya mengenai nama Mormon. Itu nama sebutan bagi kami. Itu bukanlah nama kami yang sebenarnya, meskipun secara luas kami dikenal sebagai orang-orang Mormon. Istilah tersebut berasal dari sebuah kitab tulisan suci yang sakral yang dikenal sebagai Kitab Mormon. Nama gereja yang sebenarnya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu adalah Gereja Yesus Kristus yang ditegakkan kembali. Ketika dia hidup di bumi, dia mengorganisasi gerejanya. Dia memanggil Rasul 70 dan pemimpin lainnya kepada siapa dia memberikan wewenang imamat untuk bertindak dalam namanya. Setelah Kristus dan para rasulnya meninggal, manusia mengubah tata cara dan ajarannya. Gereja yang asli dan imamat pun hilang. Setelah zaman kegelapan dan di bawah arahan Bapa Surgawi, Yesus Kristus mengembalikan gerejanya. Sekarang itu hidup kembali, dipulihkan, dan beroperasi di bawah arahan ilahinya. Kami mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan mengajar mengenainya. Kami tahu bahwa setelah kemenangan agungnya atas kematian, Tuhan yang telah bangkit menampakkan diri kepada para muridnya dalam beberapa kesempatan. Dia makan bersama mereka. Dia berjalan bersama mereka. Sebelum kenaikannya terakhirnya ke surga, dia memberi mereka kewenangan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Para Rasul mengindahkan petunjuk itu. Mereka juga memanggil orang lain untuk membantu mereka menunaikan perintah itu. Dewasa ini, di bawah arahan para Rasul dan Nabi Modern, tugas tanggungjawab yang sama itu telah disampaikan kepada misionaris gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para misionaris ini melayani di lebih dari 150 negara. Sebagai wakil dari Tuhan Yesus Kristus, mereka berusaha untuk menunaikan perintah ilahi itu. Diperbarui pada zaman kita oleh Tuhan sendiri untuk membawa kegenapan Injil ke seluruh penjuru dan memberkati kehidupan orang-orang di mana-mana. Misionaris di akhir usia belasan atau awal 20 tahunan, mereka memang muda dalam cara-cara duniawi. Tetapi mereka diberkati dengan karunia-karunia seperti kuasa Roh Kudus, kasih yang dari Allah, dan kesaksian mengenai kebenaran yang menjadikan mereka duta Tuhan yang perkasa. Mereka berbagi kabar baik Injil yang mendatangkan sukacita sejati dan kebahagiaan abadi kepada semua yang mengindahkan pesannya. Dalam banyak kasus, mereka melakukannya di negeri dan dalam bahasa yang asing bagi mereka. Misionaris berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka berkhotbah tentang Yesus Kristus dan tentang pendamaiannya. Mereka mengajarkan tentang pemulihan dari Gereja Yesus Kristus zaman dahulu melalui Nabi Joseph Smith. Anda mungkin pernah bertemu atau bahkan mengabaikan misionaris kami. Harapan saya adalah bahwa Anda tidak akan takut kepada mereka, melainkan belajar dari mereka. Mereka dapat menjadi sumber utusan surga bagi Anda. Itu terjadi pada Jerry, seorang pria Protestan dalam usia pertengahan 60-an, yang tinggal di Mesa, Arizona. Ayah Jerry adalah pendeta Baptis, ibunya pendeta Metodis. Suatu hari, teman baik Jerry, Priscilla, berbagi dengannya kepedihan yang dia rasakan karena kematian anaknya saat kelahiran dan perceraian pahit yang terjadi tak lama sesudahnya. Bergumul sebagai seorang ibu lajang, Priscilla memiliki 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Jerry, dia mengakui bahwa dia berpikir untuk bunuh diri. dengan segenap kekuatan dan kasih yang dapat dihimpun Jerry, dia mencoba untuk membantu Priscilla memahami bahwa hidupnya memiliki nilai. Dia mengundangnya untuk menghadiri gerejanya, tetapi Priscilla menjelaskan bahwa dia telah menyerah sehubungan dengan Allah. Jerry tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian, sementara menyirami pohon-pohon di kebunnya, pria beriman ini berdoa kepada Allah memohon bimbingan. Sewaktu dia berdoa, dia mendengar suara di benaknya berkata, "Hentikan pemuda-pemuda yang sedang bersepeda." Jerry sedikit bingung, bertanya-tanya apa artinya ini. Sewaktu dia renungkan kesan itu, dia memandang ke arah jalan dan melihat dua pemuda berkemeja putih dan berdasi mengayuh sepeda mendekati rumahnya. Terpana oleh kebetulan ini, dia menyaksikan mereka berlalu. Lalu, menyadari bahwa situasinya menuntut dia untuk bertindak, dia berseru, "Kalian, tolong berhenti. Saya perlu berbicara dengan Anda." Dengan pandangan yang keheranan tetapi bersemangat, pemuda itu berhenti. Sewaktu mereka mendekati, Jerry mencermati bahwa mereka mengenakan tanda nama sebagai misionaris dalam gereja Yesus Kristus zaman akhir. Jerry menatap mereka dan berkata, "Ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi saya sedang berdoa dan diberitahu untuk menghentikan pemuda-pemuda yang sedang bersepeda. Saya melihat ke jalan dan Anda ada di sana. Dapatkah Anda membantu saya?" Para misionaris tersenyum dan berkata, "Ya, saya yakin kami bisa." Jerry menjelaskan kenaasan Priscilla yang mengkhawatirkannya. Tak lama kemudian, para misionaris bertemu dengan Priscilla, anak-anaknya, dan Jerry. Mereka membahas tujuan kehidupan dan rencana kekal Allah. Jerry, Priscilla, dan anak-anaknya tumbuh dalam iman melalui doa tulus. Mereka belajar tentang kitab Mormon dan juga iman Jerry yang telah kuat kepada Yesus Kristus tumbuh bahkan semakin kuat. Keraguan dan pemikiran bunuh diri Priscilla berubah menjadi pengharapan dan kebahagiaan. Mereka dibaptiskan dan menjadi anggota dari gereja Kristus yang telah dipulihkan. Misionaris dapat membantu dengan banyak cara. Misalnya, sebagian dari Anda mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai leluhur Anda. Anda mungkin tahu nama orang tua Anda dan kedua pasang kakek nenek Anda, tetapi bagaimana dengan buyut-buyut Anda? Apakah Anda tahu nama mereka? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak mengenai mereka? Bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Mereka memiliki akses langsung ke catatan sejarah milik gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sebagian dari Anda adalah anggota, tetapi saat ini sedang tidak berpartisipasi. Anda mengasihi Tuhan dan sering berpikir mengenai kembali ke dalam kawanannya. Tetapi Anda tidak tahu caranya untuk mulai. Saya sarankan agar Anda bertanya kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Mereka juga dapat membantu dengan mengajar orang-orang yang Anda kasihi. Kami dan para misionaris mengasihi Anda serta berhasrat untuk membawa sukacita dan terang Injil kembali ke dalam hidup Anda. Sebagian dari Anda mungkin ingin mengetahui caranya mengalahkan suatu kecanduan atau hidup lebih lama dan menikmati kesehatan yang lebih baik. Bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Studi independen telah memperlihatkan bahwa sebagai kelompok, anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah kelompok yang sehat. Angka kematian mereka termasuk yang terendah dan usia kelangsungan hidup mereka lebih panjang daripada yang manapun yang pernah dilaporkan di antara kelompok-kelompok yang terdefinisi yang telah ditelaah selama kurun waktu yang lama. Sebagian dari Anda mungkin merasa bahwa hidup sibuk, namun jauh di dalam hati Anda, Anda merasakan kehampaan yang menggerogroti tanpa arah atau tujuan. Bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Mereka dapat membantu Anda belajar lebih banyak mengenai tujuan sejati kehidupan. Mengapa Anda berada di bumi dan ke mana akan pergi setelah kematian. Anda dapat belajar bagaimana Injil Yesus Kristus akan memberkati Anda melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan saat ini. Jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai keluarga Anda, bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Memperkuat pernikahan dan keluarga amatlah penting bagi orang suci zaman akhir. Keluarga dapat berada bersama selamanya. Mintalah misionaris untuk mengajarkan kepada Anda bagaimana itu mungkin bagi keluarga Anda. Misionaris juga dapat membantu Anda dengan hasrat untuk pengetahuan yang lebih banyak. Roh manusia mendambakan percerahan. Apakah kebenaran datang dari laboratorium ilmiah atau melalui wahyu dari Allah? Kami mengupayakannya. Kemuliaan Allah sesungguhnya adalah kecerdasan. Peningkatan dalam pembelajaran mencakup pengetahuan rohani serta duniawi. Kami menekankan pentingnya memahami tulisan suci sakral. Suatu studi independen baru-baru ini mendapati bahwa para orang suci adalah yang paling berpengetahuan mengenai kekristenan dan Alkitab. Jika Anda ingin memahami Alkitab dengan lebih baik dan memahami Kitab Mormon yang lebih baik, bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Banyak di antara Anda memiliki hasrat mendalam untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan. Karena kami mengikuti Yesus Kristus, para orang suci zaman akhir juga terdorong oleh dorongan yang tak pernah terpuaskan itu. Siapapun boleh bergabung dengan kami untuk membantu yang membutuhkan dan menyediakan bantuan bagi korban bencana di manapun dunia. Jika Anda ingin berpartisipasi, bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan setelah kematian, mengenai surga, rencana Allah bagi kita, jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai Tuhan Yesus Kristus, mintalah dan bertanyalah kepada misionaris. Mereka dapat membantu Anda. Saya tahu Allah hidup. Yesus adalah Kristus. Gerejanya telah dipulihkan. Saya berdoa semoga Allah memberkati masing-masing dari Anda dan setiap misionaris dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My life has a purpose in heaven it began. My We are grateful.
Kita bersyukur pada paduan suara tabernakel dan para konduktor circuit organis mereka untuk musik indah yang telah mereka sediakan. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Marilah Bersuka. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Juan A. Uceda dari 70.
President Monson, we love you.
President Monson, kami mengasihi Anda. Terima kasih atas pengumuman yang bersejarah dan diilhamkan mengenai pembangunan bait suci dan pelayanan misionaris. Karena itu akan ada berkat yang datang kepada kami di masa depan dan generasi depan. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, kita semua mak fana. Saya harap ini bukanlah suatu kejutan bagi siapapun di antara kita. Tidak seorang pun dari kita akan berada di bumi terlalu lama. Kita memiliki beberapa tahun berharga di bumi yang dalam perspektif kekal tidak sampai selama sekejap mata saja. Kemudian kita pergi. Roh kita dibawa pulang kepada Allah itu yang memberi kita kehidupan. Kita membaringkan tubuh kita dan meninggalkan benda-benda dunia ini suatu melanjutkan ke lingkup berikutnya dari keberadaan kita. Ketika kita muda, rasanya seolah kita akan hidup selamanya. Kita berfikir ada persediaan terbitnya matahari yang tak terbatas. Dan masa depan tampak bagi kita bagaikan jalan tak terpotong yang merentang tanpa akhir di hadapan kita. Namun semakin kita tua, semakin kita menengok ke belakang dan takjub mengenai betapa pendeknya sebenarnya jalan itu. Kita bertanya-tanya bagaimana tahun-tahun dapat berlalu begitu cepatnya. Dan kita mulai berfikir tentang pilihan yang telah kita buat dan apa yang telah kita lakukan. Dalam prosesnya, kita mengingat banyak saat manis yang memberikan kehangatan pada jiwa kita dan sukacita pada hati kita. Tetapi kita juga mengingat penyesalan. Apa yang kita harapkan dapat kita kembalikan dan ubah. Seorang jururawat yang merawat orang yang mendekati ajal sering mengajukan pertanyaan sederhana kepada pasiennya ketika mereka bersiap untuk meninggalkan kehidupan ini. Apakah anda memiliki penyesalan? Dia akan bertanya. Berada begitu dekat dengan hari terakhir kefanaan sering memberikan kejernihan pada fikiran serta menyediakan wawasan dan perspektif. Maka ketika orang ini ditanya mengenai penyesalan, mereka mencurahkan isi hati mereka. Mereka merenungkan apa yang akan mereka ubah jika saja mereka dapat memutar kembali jarum jam. Suatu saya mempertimbangkan perkataan mereka, terfikir oleh saya betapa asas-asas dasar Injil Yesus Kristus dapat berdampak pada arah kehidupan kita demi kebaikan. Jika saja kita mau menerapkannya. Tidak ada yang misterius mengenai asas Injil. Kita telah menelaahnya dalam tulisan suci, membahasnya dalam sekolah minggu, dan mendengarnya dari mimbar banyak kali. Asas dan nilai ilahi ini terus terang dan jelas. Itu indah, dalam, dan penuh kekuatan. Dan itu tentunya dapat membantu kita untuk menghindari penyesalan masa depan. Seandainya saya telah, mungkin penyesalan paling universal yang dinyatakan pasien menjelang ajal adalah bahwa mereka berharap mereka telah meluangkan lebih banyak waktu dengan orang yang mereka kasihi. Pria khususnya menyesali secara mendalam meluangkan begitu banyak dari kehidupan mereka pada kesibukan kerja. Banyak telah kehilangan memori pilihan dari meluangkan waktu dengan keluarga dan teman. mereka kehilangan mengembangkan hubungan yang dalam dengan mereka yang paling berarti bagi mereka. Bukankah benar bahwa kita sering menjadi begitu sibuk? Dan sayangnya, kita bahkan mengenakan kesibukan kita sebagai medali kehormatan, seolah menjadi sibuk itu sendiri merupakan tanda dari kehidupan yang superior. Benarkah demikian? Saya memikirkan Tuhan dan teladan kita, Yesus Kristus, dan kehidupan singkatnya di antara orang di Galilea dan Yerusalem. Saya mencoba membayangkan dia bergegas dari pertemuan ke pertemuan atau melakukan beberapa pekerjaan sekaligus untuk menyelesaikan daftar tugas yang mendesak. Saya tidak dapat melihat itu. Alih-alih, saya melihat Putra Allah yang merasa iba dengan sengaja menjalani setiap hari. Ketika dia berinteraksi dengan mereka di sekitarnya, mereka merasa penting dan dikasihi. Dia tahu nilai tak terbatas dari orang yang ditemuinya. Dia memberkati, melayani, dan mengangkat mereka, menyembuhkan mereka. Dia memberi mereka karunia berharga berupa waktunya. Zaman kita adalah mudah untuk berpura-pura meluangkan waktu dengan orang lain. Dengan mengklik tetikus, kita dapat terhubung dengan ribuan teman tanpa pernah bertemu dengan satu pun dari mereka. Teknologi dapat menjadi sesuatu yang hebat dan berguna ketika tidak di dekat orang yang kita kasihi. Istri dan saya tinggal jauh dari anggota keluarga. Kita tahu seperti apa itu. Namun, saya percaya bahwa kita bukan menuju ke arah yang benar secara individu dan sebagai masyarakat ketika kita terhubung dengan keluarga dan teman paling sering dengan memasangkan gambar jenaka, meneruskan materi yang tidak penting atau mengaitkan orang terkasih kita dengan situs di internet. Saya kira ada tempat untuk kegiatan semacam ini. Ya, enak juga. Tapi seberapa banyak waktu yang bersedia kita habiskan dengan itu? Jika kita gagal untuk memberikan diri pribadi dan waktu terbaik kita kepada mereka yang benar penting bagi kita, suatu hari kita akan menyesalinya. Marilah kita memutuskan untuk menghargai mereka yang kita kasihi dengan meluangkan waktu yang bermakna dan melakukan hal bersama dengan mereka dan memupuk memori yang berharga. Penyesalan lainnya yang orang nyatakan adalah bahwa mereka gagal menjadi orang yang mereka rasa mereka dapat dan seharusnya menjadi. Ketika menengok ke belakang pada kehidupan mereka, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sepadan dengan potensi mereka. Di sini saya tidak berbicara mengenai menaiki tangga keberhasilan dalam berbagai profesi kita. Tangga itu tidak peduli betapa hebatnya mungkin tapaknya di bumi ini, nyaris bahkan tidak setara dengan satu langkah dalam perjalanan kekal yang besar yang menantikan kita. Alih-alih, saya membicarakan menjadi orang seperti yang Allah maksudkan bagi kita. Kita tiba di dunia ini, seperti dikatakan si penyair, diikuti awan kemuliaan dari suatu lingkup profana. Bapa Surgawi kita melihat potensi sejati kita. Dia tahu hal mengenai diri kita yang kita sendiri tidak ketahui. Dia mendorong kita selama masa hidup untuk memenuhi ukuran penciptaan kita, untuk kembali ke hadirat-Nya. Mengapa kalau kita mengabdikan begitu banyak waktu dan tenaga pada hal yang begitu cepat berlalu, begitu tidak berkaitan, dan begitu dangkal? Apa kita menolak untuk melihat kebodohan dari pengejaran terhadap yang sepele dan bersifat sementara? Bukankah lebih bijak untuk mengumpulkan harta di surga? Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak mencurinya? Bagaimana melakukan ini? Dengan mengikuti teladan Juru Selamat, memasukkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Kita pastinya tidak dapat melakukannya dengan suatu pendekatan yang berat hati, yang tidak sabaran, yang penuh gerutuan terhadap kemuritan. Kalau berhubungan dengan menjalankan Injil, jangan kita seperti anak itu yang mencelupkan jari kakinya ke dalam air dan kemudian mengaku-ngaku bahwa dia berenang. Sebagai anak Bapa Surgawi, kita mampu mencapai jauh lebih banyak lagi. Niat baik saja tidaklah cukup. Kita harus melakukan. Lebih penting lagi, kita harus menjadi apa yang Bapa Surgawi inginkan bagi kita. Bersaksi mengenai Injil adalah baik, tetapi menjadi teladan yang hidup dari Injil yang dipulihkan lebih baik. Berharap lebih setia pada perjanjian adalah baik. Benar-benar menjadi setia terhadap perjanjian sakral, termasuk menjalani kehidupan yang bajik, menaati firman kebijaksanaan, membayar persepuluhan dan persembahan kita, serta melayani mereka yang berkebutuhan jauh lebih baik. Mengumumkan bahwa kita akan mendedikasikan lebih banyak waktu bagi doa keluarga dan kegiatan keluarga yang sehat adalah baik. Tetapi benar-benar melakukan semua hal ini secara tepat dan akan mendatangkan berkat surgawi bagi kehidupan kita. Kemuritan adalah pengejaran terhadap kekudusan dan kebahagiaan. Itulah jalan menuju diri kita sendiri yang terbaik dan terbahagia. Marilah kita memutuskan karenanya untuk mengikuti juru selamat dan bekerja untuk menjadi orang sebagaimana yang dirancang bagi kita. Mari kita mengikuti dorongan Roh Kudus dan kita dan Bapa Surgawi akan mengungkapkan apa yang tidak pernah kita ketahui mengenai diri kita sendiri. Dia akan menerangi jalan di depan dan membukakan mata kita untuk melihat bakat kita yang tidak diketahui dan mungkin tak terbayangkan. Semakin kita mengabdikan diri kepada pengejaran terhadap kekudusan dan kebahagiaan, semakin kecil kemungkinan kita akan berada di jalan menuju penyesalan. Semakin kita bersandar pada kasih karunia Juru Selamat, semakin kita akan merasa bahwa kita berada di jalur yang Bapa Surgawi maksudkan bagi kita. Penyesalan lainnya dari mereka yang menjelang ajal mungkin sedikit mengejutkan. Mereka menyatakan seandainya telah membiarkan diri menjadi lebih bahagia. Begitu sering kita terkungkung dalam ilusi bahwa ada sesuatu tepat di luar jangkauan kita yang akan mendatangkan kebahagiaan, situasi keluarga yang lebih baik, situasi keuangan yang lebih baik, atau akhir dari cobaan yang menantang. Semakin kita menjadi tua, semakin kita menengok ke belakang dan menyadari bahwa keadaan eksternal tidak menentukan kebahagiaan kita. Kita sungguh berarti, kita menentukan kebahagiaan kita. Anda dan saya bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Istri saya, Harriet, dan saya senang mengendarai sepeda. Enak bisa keluar dan menikmati keindahan alam. Kami memiliki rute tertentu yang suka kami lalui, tetapi tidak terlalu memperhatikan seberapa jauhnya kami pergi atau seberapa kencangnya kami mengayu. Namun, terkadang, saya berpikir kita seharusnya menjadi sedikit lebih kompetitif. Saya kira kita dapat mengurangi waktu atau mengayu dengan lebih cepat jika saja kita mau mendorong diri kita sedikit lebih. Terkadang saya bahkan membuat kesalahan besar dengan menyampaikan gagasan ini kepada istri. Reaksi khasnya selalu amat ramah, jelas, dan lugas. Dia tersenyum dan berkata, "Dieter, ini bukanlah perlombaan, ini adalah perjalanan. Nikmatilah saatnya." Betapa benarnya dia. Terkadang kita menjadi begitu terfokus pada garis finish sehingga gagal menemukan sukacita di perjalanannya. Saya bukan bersepeda dengan istri karena bersemangat mengenai menyelesaikan. Saya pergi karena berada bersamanya adalah manis dan nikmat. Bukankah terasa bodoh untuk merusak pengalaman yang manis dan penuh sukacita karena kita terus-menerus mengantisipasi saat ketika itu akan berakhir? Apakah kita mendengarkan musik yang indah menantikan nada terakhir sebelum kita benar-benar menikmatinya? Tidak. Kita mendengarkan dan menghubungkan variasi melodi, irama, dan harmoni di sepanjang komposisi. Apakah kita berdoa hanya dengan amin atau akhirnya dalam benak? Tentu saja tidak. Kita berdoa untuk mendekati Bapa Surgawi, untuk menerima roh-Nya dan merasakan kasih-Nya. Kita hendaknya tidak menunggu untuk berbahagia sampai kita mencapai titik di masa depan, hanya untuk menemukan bahwa kebahagiaan sudah tersedia sepanjang waktu. Hidup tidaklah dimaksudkan hanya untuk dihargai dalam pengkajian ulang. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak, dan bersuka cita karenanya. Brother dan sister, tidak peduli keadaan kita, tidak peduli tantangan kita, ada sesuatu setiap hari untuk dirangkul dan dihargai. Ada sesuatu setiap hari yang dapat mendatangkan rasa syukur dan sukacita jika kita mau melihat dan menghargainya. Mungkin kita seharusnya melihat semakin sedikit dengan mata dan semakin banyak dengan hati kita. Saya suka kutipan, orang melihat jelas hanyalah dengan hati. Apapun yang amat penting tidaklah terlihat oleh mata. Kita diperintahkan untuk berterima kasih dalam segala hal. Maka bukankah lebih baik untuk melihat dengan mata dan hati bahkan hal kecil yang untuknya kita dapat berterima kasih? Alih-alih memperbesar yang negatif dalam keadaan terkini kita, Tuhan telah berjanji, Dia yang menerima segala sesuatu dengan rasa terima kasih akan dijadikan mulia, dan apa yang dari bumi ini akan ditambahkan kepadanya, bahkan 100 kali lipat. Dengan berlimpahnya berkat dari Bapa Surgawi, rencana keselamatannya yang murah hati, kebenaran ilahi Injil yang dipulihkan, dan banyak keindahan dari perjalanan fana ini, tidakkah kita memiliki alasan untuk bersuka cita? Marilah kita membuat resolusi untuk berbahagia, terlepas dari keadaan kita. Suatu hari kita akan menyeberang dari lingkung fana ini ke dalam keadaan yang berikutnya. Suatu hari kita akan menengok ke belakang dan bertanya-tanya apakah kita dapat menjadi lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, atau menggunakan waktu kita dengan lebih bijaksana untuk menghindari beberapa dari penyesalan kehidupan yang paling dalam. Membuat beberapa resolusi hari ini, maka mari kita membuat resolusi untuk meluangkan lebih banyak waktu dengan mereka yang kita kasihi. Membuat resolusi untuk berusaha lebih sungguh-sungguh untuk menjadi orang sebagaimana yang Allah inginkan bagi kita. Membuat resolusi untuk menemukan kebahagiaan terlepas dari keadaan kita. Saya bersaksi bahwa banyak dari penyesalan dari hari esok dapat dicegah dengan mengikuti juru selamat hari ini. Jika kita berdosa atau membuat kesalahan, jika kita membuat pilihan yang sekarang kita sesali, ada karunia berharga berupa pendamaian Kristus yang melaluinya kita dapat diampuni. Kita dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat bertobat. Juru selamat dapat menghapuskan air mata penyesalan kita dan memindahkan beban dosa. Pendamaiannya memperkenankan kita untuk meninggalkan masa lalu dan bergerak ke depan dengan tangan bersih, hati murni, dan suatu ketetapan hati untuk berbuat lebih baik dan menjadi lebih baik. Ya, hidup ini berlalu dengan cepat. Tampaknya cepat menghilang, dan kematian terkadang tampak menakutkan. Namun, roh kita akan berlanjut untuk hidup, dan akan suatu hari kelak dipersatukan dengan tubuh yang dibangkitkan untuk menerima kemuliaan Bapa. Saya memberikan kesaksian kusyuk bahwa karena Kristus yang berbelas kasihan, kita semua akan hidup kembali dan selamanya. Karena penebus kita, kelak kita akan sungguh-sungguh memahami dan bersuka cita dalam arti dari kata-kata sengat kematian ditelan di dalam Kristus. Jalan ke arah menemui takdir ilahi kita sebagai putra dan putri Allah merupakan jalan kekal. Brother and sister kekasih, teman-teman terkasih, kita harus mulai menapaki jalan kekal itu hari ini. Tidak dapat melumrahkan satu hari pun. Saya berdoa agar kita tidak menunggu sampai siap untuk mati sebelum kita sungguh-sungguh belajar untuk hidup. Dalam nama Yesus Kristus sakral. Amin.
our beloved Heavenly Father.
Papa kami di surga. Kami tunduk kepala kami pada hari ini untuk mengucap syukur atas berkat dari tangan Engkau. Kami bersyukur atas kasih yang Engkau perlihatkan pada kami dan atas Putra Engkau, Yesus Kristus, serta korban tebusannya. Kami bersyukur atas kehidupannya, ajaran-ajarannya, serta kebangkitannya. Kami juga bersyukur atas para nabi dan rasul yang hidup dan pelajaran yang disampaikan pagi ini. Kami bersyukur atas pengumuman atas pembangunan bait suci, yaitu di baik di Arizona maupun di Peru. Kami juga bersyukur atas pengumuman akan pelayanan misionaris yang akan berkati kami. Kami mohon agar diberkati dengan iman, agar dapat memberkati orang lain. Kami mohon agar memberkati pemuda-pemudi agar mereka persiapkan diri untuk pelayanan. Kami memohon agar memberkati anak-anak kami dan diberikan kekuatan dari surga untuk mengatasi kejahatan yang ada di dalam dunia ini, agar mereka dapat mempelajari ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bersyukur atas keanggotaan kami. Kami ucapkan doa ini, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session of the 100.
Ini telah merupakan sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci dan Menakhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.